Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Keliaukime prie 607 kanono, jis turi 3 paragrafus ir mums pateikia mintį apie vienuolinius institutus. Toliau aiškinamės šiek tiek dokumentus, kuriais remiantis šitas kanonas yra paruoštas. Pagal apaštalinės adhortacijos redemcionis donum, pasirašytos 1984 metais kovo 25 numerėlį 8, per įžadus pasišventęs Dievui asmuo rodo bažnyčiai Dievo meilės pavyzdį. Pagrindas yra šito pavyzdžio evangeliniai patarimai. Asmuo pasišvenčia visiškai Dievui ir tampa ateities ženklu. Kokios ateities? Pomirtinės, bet ir šiandieninės ateities ženklu. Nes po mirties bažnyčia tiki, kad mes visi kelsimės ir būsime kaip tie, kurie nei veda, nei teka, būsim panašus į angelus. Tai vienuolis asmuo rodo ateities ženklą. Žinoma, Vita Consecrata 96 metais kovo 25, apaštalinė dehortacija 26 numerėlis. O dabar 607 kanono antrasis ir trečiasis paragrafai aptaria institucinius elementorus. Aptaria vienuolyną kaip bendruomenę ir kiekvieno asmens to nario vienuolyno ryšį su šia bendruomenė. Aptaria charizmą, antgamtinį metmenį, o taip pat moralinį ir teisinį dėmenį. Viena iš pagrindinių elementų yra iškilmingi ir vieši įžadai. Iškilmingi ir vieši, ne laikini, ne noviciatas, ne postulantūra, kada asmuo bando savo charakterio savybės, ar jos atitiks to vienuolino charizmai, bet čia yra jau kaip prileidžiamas žmogus prie iškilmingų ir viešų įžadų. Taip sakant, dar yra ir tie laikini su galimybe atnaujinti. Tarkim, laikini įžadai trunka ten kokius 4 metus. Bet institucija, vienuolynas mato, kad asmuo dar nėra pakankamai įsigilinęs, daro šiokią tokią pažangą, tačiau dar nėra pažanga pakankama. Gali tuos laikinus įžadus tikrai prailginti ir atnaujinti. Jie atliekami kompetentingų vyresniųjų akivaizdoje šie įžadai. Tiek laikini, tiek iškilmingi ir amžini, kurie šie vyresnieji priima įžadus bažnyčios vardu. Mums į pagalbą gali ateiti 1192 kanonas. Kas yra įžadas? Įžadas yra viešas, jei bažnyčios vardu yra priimamas teisėto vyresniojo. Kitu atveju – privatus. Iškilmingas įžadas, jei bažnyčia jį tokį pripažino. Kitu atveju – paprastas. Asmeninis įžadas, kai pažadamas žadančiojo veiksmas. Daiktinis, kai pažadamas koks nors daiktas, ir mišurus, kai turi asmeninio ir daiktinio įžado prigimtį. Aiškia, dvi prigimtys. Aišku, girdėtas tas įžadas privatus, jeigu, pavyzdžiui, padarė privatų įžadą, tarkim, nepilnametis, tai tą įžadą galima drąsiai, gali tėvai nuimti. Tai yra tam vaikui, vyresnieji yra jo tėvai. O visa kita, įžadas viešas, jei bažnyčios vardu, yra priimamas teisėto vyresniojo. Dabar 1917 metų kanonų teisės kodeksas buvo galiojantis 488 antras paragrafas, buvo šiems įžadams reikalavimų daugiau. Dabar tai paliekama apspręsti savojo instituto konstitucijai. Broliškas gyvenimas bažnyčios vienybėje. Tai ne atskiras, gyvenu kaip noriu, darau ką noriu, elgiuosi kaip patinka, savo režimą nusistatau, koks man yra tinkamas, tačiau broliškas gyvenimas visuomet yra bažnyčios pripažintoje vienybėje. Šitas broliškas gyvenimas yra visoms pašvesto gyvenimo formoms būtinas reikalavimas. Vienuolinių institutų būtinas reikalavimas - broliškas gyvenimas. O broliškas gyvenimas bendruomenėje priklauso griežta prasme vien institutams, vienuoliniams institutams. Atsiskyrimas nuo pasaulio - reikalavimas motivuojamas viešo liudijimo. Tai šitas atsiskyrimas nuo pasaulio nėra bėgimas nuo pasaulio. Atsibodo, mane nieks nemyli, aš niekam nereikalingas, į mane nieks nežiūri, tai aš bėgu nuo pasaulio ir atsiskiriu. Šitas motyvas bažnyčioje nepriimtinas. Žmogus yra socialinė būtybė ir negali tokiu būdu bėgti nuo pasaulio. Todėl atsiskyrimas nuo pasaulio tai yra atsiskyrimas, bet ne bėgimas. Tai yra labai didelis skirtumas, kada žmogus gali galvoti, kad jis jau, reiškia, yra tokioj būsenoj, kada jis bendruomenė jokiai nebereikalingas. Šiuo atveju vienuoliškas atsiskyrimas ir yra atsiskyrimas, bet ne bėgimas nuo pasaulio. Pagal Lumen Gentium 46 skyrelį niekas tenemano, jog per konsekraciją vienuoliai susvetimėja žmonės, dingia kažkur tai, nes nepritampa prie žmogiškos bendruomenės. O čia Kristuje jungiasi su visa bendruomenė ir ją užtaria, bei dvasiškai bendradarbiauja, nes žemiškos valstybės statymas visuomet rėmėsi ir kreipėsi ir kreipiasi dabar į Dievą. Per konsekraciją, per pasišventimą, per įžadus nepaliauja bendradarbiauti ir atsiskyrę vienuoliai su žemiška bendruomenė. Ir Kristuje jungiasi su ta bendruomenė. Ir ją visą, kaip ir visą žmoniją, užtaria. Ir dvasiškai bendradarbiauja. Turi omenyje, apima savo maldose visus. Ne vien krikščionis, ne vien judėjus, ne vien musulmonus, kitus tikinčiuosius, kurie be savo kalties nepažįsta tikrojo dievo. Tame tarpe apima ir netikinčius, ir bedievius, ir ateistus. Tie vienuoliai meldžiasi už visą Kristaus krauju atpirktą žmoniją. Kristus sakė, eikite ir skelbkite visai kūrinijai. Ne atskiriem žmonėm, ne draugam, ne vien tik tiem, kurie mus myli, bet visai kūrinijai, viskas, kas yra sutverta. Jiem visiems reikia skelbti, kad Jėzus atpirko mus. Todėl vienuoliai, kad ir atsitolinę, bet nepabėgę nuo pasaulio. Jie atsiskyrę nuo pasaulio. Tačiau žvelgia su meile, su malda ir mus visus užtaria. Atsiskyrimo laipsnis ir forma nuo šio pasaulio yra skirtingos. Tai kontemplatyvūs vienuolynai ir veiklūs vienuolynai. Kontemplatyvūs atsiduoda švenčiausios trybės kontempliacijai, maldai, apmąstymams, vienijasi su Dievu maldoje. O veiklūs kažką daro, pavyzdžiui, saleziečiai su jaunimu, pranciškonai turi savo charizmas, jėzuitai savo charizmas, karmelitės savo charizmas ir taip toliau. bet karmelitės jau yra kontemplatyvus vienuolynas. Šitie dalykai priklauso nuo instituto, charakterio ir tikslo. Nėra apibriežta, kad vienuolynas yra vienas vienuolynas. Tik tai pabėkit nuo pasaulio ir ten melskitės ir nekontaktuokit. Kiekvienas vienuolynas jų yra begalė pasaulyje, turi savo instituciją, turi savo konstituciją, turi savo įstatus, turi savo valdymo organus ir kiekvienas institutas pagal savo charizmą mielai priima pasišventusiuosius, kurie nori tame arba kitame vienuolyne imti ir pasišvesti Dievui. Kartais bandoma, kartais iš paprastesnių vienuolynų pereinama į griežtesniuosius. Jeigu žmogus jaučia, kad jis per mažai tobulėja, arba tas institutas nesudaro jam tobulėjimo galimybių, jis gali pereiti į griežtesnį. Kartais jau postulantūroje atkrinta, čia netinka, eisiu kažkur kitur prisiglausti ir bandyti save aktualizuoti, savo laisvę realizuoti. Taip, kad būna ir tokių pasikeitimų, kai žmogus ne vien tik tai ten, kur reikia, bet jisai maždaug ieško. Galbūt čia, galbūt ten, o gal ir kur nors kitur. Kartais visai netinka. Kartais žmogus įsivaizduoja, kad jisai yra tinkamas vienuolynui, bet pamatę jo gyvenimo būdą, vienuolynų vyresnėje, žinoma, patarė ieškoti ko kito, nes šiai bendruomeniai šitas asmuo yra netinkamas. Kartais tai būna, aišku, ir ydos, kartais būna ir neįrodomos kliūtys. Tai priklauso nuo instituto, charakterio ir tikslo. Dabar šitas 607 kanonas, skirtas vienuoliniams institutams ir kiti sekantys, pradeda būtent skyrių apie vienuolinius institutus. Jau pradėjome nuo 573 ir sekančiųjų. 607 atspindi Vatikano antrojo susirinkimo, kurį irgi sukvietė šventoji dvasia teologinę doktriną. Lumen Gentium 44 skyrelis, Perfecti Caritatis numeris 5 nusako pagrindus vienuolinio gyvenimo. Čia keletą momentų galima imti ir išskirti. Visų pirma, evangelinių patarimų priėmimas. Jeigu tinka evangeliniai patarimai, ir jeigu jie gali būti praktikuojami, tokie asmenys mielai laukiami vienuolyne. Šito evangelinių patarimų priėmimas turi būti padarytas ne šiaip sau, kad aš noriu, man norėtųsi, bet tas padaroma įžadų būdu. Duodi liturginių apeigų metu įžadus. Čia yra priešingai nei pasaulietiniuose institutuose, kurie įžadų neturi. Įžadus turi tik tai vienuoliniai institutai. Tik įžadas, kaip šventas ryšys, sudaro pagrindą vienuoliniam gyvenimui. Kitas momentas. Gyvenimas bendruomenėje, tame pačiame name arba tuose pačiuose namuose ir užlaikant ten priimtą discipliną. Tada tai gesinamos šviesos, tada tai keliamasi, tada tai meldžiamasi, tada tai pusryčiaujama ir taip toliau susistato visa dienos dienotvarkė. Išlaikant discipliną ir gyvenant toje pačioje bendruomenėje, tame pačiame name. O dabar toliau atsiskyrimas nuo pasaulio, tai labiausiai tinka kontemplatyviems vienuolynams. Vėlgi tas antro Vatikano susirinkimo dokumentai Perfecti Caritatis 5 numerėlis, 7 numerėlis, Lumen Gentium 44 ir 46. Tai maždaug 607 kanoną mes ėmėme ir pasiaiškinome. Rytuose atitikmuo yra 410 kanonas. Rytuose vienuolinis yra luomas rytų bažnyčioje. Vakarų bažnyčioje, kaip girdėjote, vienuolinis gyvenimas nelaikomas luomu. Luomu laikomas tik tai dvasininkų luomas. Nes vakarų bažnyčia skirsto į pasauliečius ir į dvasininkus, visus tikinčius. O rytų bažnyčioje šalia pasauliečių ir dvasininkų dar yra atskiras luomas, vienuolinis luomas. Taigi 607 pabaigėme, dabar reikėtų fiksuoti. Yra trys paragrafai. Pirmasis. Vienuolinis gyvenimas kaip viso asmens pašventimas bažnyčia išreiškia nuostabią Dievo įsteigtą santuoką, būsimųjų amžių ženklą. Taip vienuolis atbaigia visišką savęs dovanojimą, kaip Dievui atnašaujama auka, kuria visa jo būtis tampa nepertraukiamu Dievo šlovinimu meilėje. Antrasis, vienuolinis institutas yra draugija, kurioje nariai pagal savąją teisę duoda viešuosius, amžinuosius arba laikinuosius atnaujinimus. Praėjus laikui įžadus ir gyvena brolišką gyvenimą bendruomenėje. Trečiasis paragrafas – viešas liudijimas, kurį vienuoliai turi teikti Kristui ir bažnyčiai, reikalauja tokio atsiskyrimo nuo pasaulio, kuris yra būdingas kiekvieno instituto pobūdžiui ir tikslui. Dabar tu eisime prie vienuolinių namų, jų steigimo ir jų panaikinimo. Atsiuntė mums esame žinutę, taip prašom.
Janina klausė, kaip kitose parapijose yra su žvakių ir gėlių pirkimu. Pas mus perka tvarkytojos, nors kasoje yra pinigų.
Pas mus tai kur?
Neakcentuota, niekur nepabrėžta.
Matot, pažiūrėkime į šitą reikalą gal kiek plačiau. Bažnyčia yra šventoji Romos katalikų, kuri suskirstyta vyskupijomis. Vyskupijas steigia, naikina, jungia arba dalo jo šventenybė popiežius. Čia prie vyskupijų mes nagų prikišti negalime. Kiekviena vyskupija yra sudalinta parapijomis. Parapijų grupės sudaro dekanatą. Kiekviena parapija yra juridinis vienetas, kurį steigia vyskupas. Parapija steigia, naikina, dalo, apjungia vyskupas. Ir vyskupas skiria tai parapijai gerbimą ir mylimą kleboną. Ir štai yra bendruomenė krikščioniška, kuri telkiasi apie parapijos bažnyčią ir kitas ten esančias bažnyčias ir koplyčias. Dabar yra tradicijos. Kada ką darom, kada ką puošiam ar nepuošiam. Per gavėnę altorius puošiamas viena kita spygliuočių šakele. Bet ne tulpytėmis, gvazdikėliais, rožytėmis ir dar kas telpa žodį laimė. Jeigu kas atneša gėlių, tai nunešam į šoninį altorių, kokią Marijos statulėlę arba paveikslą papuošiame, bet centrinėme altoriuje puošybos elementų su gėlėmis nėra. Artėja Velykos. Reikia puošti bažnytinius liturginius dalykus, kaip velykinį karstą, kaip garbenimo ar altorių. Vienose parapijose jau nuo verbų net seilės tykšta, kaip klebonas prašo. Brangieji, atneškit gėlių. Brangieji, atneškit Kristaus kapui gėlių. Ir brangieji parapiečiai neša tempę suplukę gėlės. Iš tų gėlių gausybės kažkokia floristė arba kažkokis floristas turi padaryti kompoziciją. Jam dar trūksta 4 rožių, o čia yra likę tik tai 8 tulpės. Ir jo kompozicijai neišeina padaryti grožio, kuriuo stebėsis visa parapija. Tai kitose parapijose jau nedrimba seilės iš klebono burnos per verbas, o jisai sako su pastoracinė taryba, braukiam nuo tos sumos kažkokį tai eurą ir floristai duodam, kad jinai nupirktų taip, kaip jinai įsivaizduoja. Čia kabo, čia stovi, čia guli, čia plačiai, čia siaurai, čia ilgai ir čia giliai. Va taip ir darom. Ir paskui parapija susirenka didįjį ketvirtadienį ir mato, ach, och, kaip čia gražu. Tai priklauso, ponia Janina, nuo parapijos. Kaip parapija ką sugeba? Yra parapijos galingos, miesto parapijos ypatingai, kur aktyvus klebonas ir pasako, dabar bus taip ir yra taip. O kitas klebonas sakys, žinot, man svarbiausia tai yra mišios. O ką jūs čia papuošit, kokiu jūs čia smilgų prikaišysit ar nendrių, man visai vienodai rodo, jūs jau moterys darykit. Tai jeigu parapijos kasoj, kad ir yra pinigų, moterys aktyvas, grupė, susimeta ten po eurą ir nusiperka tų švendrių, varpučių, nendrių ir padaro grožį tokį, kokį jos įsivaizduoja. Klebonas nesikiša. Man gerai taip, kaip yra. Jūs jau turit skonį, aš čia dėdas, man čia spalvose linijose aš nelabai ką susigaudau, man galbūt erdvės kažkokios, bet net tie mažučiai elementukai. Žibutės ten, pakalnutės. Aš laitėlis, va. O kitos parapijos reikalauja labai aukštų standartų, kad būtų ir draperijos, kad būtų ir ką pažiūrėti ne tik tai vaikam, bet ir suaugusiem. Taip kad, ponia Janina, priklauso nuo parapijos. Jeigu moterys su mažom pensijom arba mažais uždarbiais sako, klebone mes nevaliojam, neištemsim. Nepaimsim tokių gėlių, išskirk mums. Klebonas sako gerai, nueikit, nupirkit, atneša čekį, aš jums tą padengiu. Tai moterys eina, perka čekį į kišenę, paskui klebonui ir klebonas padengia šitą reikalą. Tas pats ir su kalėdom, tas pats ir su sekminėm, tas pats ir su atlaidais. Ačiū. Dar turime ką nors. Prašom.
Taip, ar gali žmogus pats savo susigalvojęs viešai nešioti vienuolinį abitą? Žmogus nėra nei vienuolis, nei novicijus, o tik prijaučiantis tai vienuolijai.
Vienuolinis rūbas yra choro rūbas. Choro tai yra bendruomenės. Matot, dabar imkim šitaip. Statomas, tarkim, meninis filmas apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Gediminą ir jo laiškus. Gediminas buvo beraštis, rašyt, skaityt nemokėjo. Bet jis pasikvietė pas save vienuolius ir pasako, brangieji, rašot laiškus į visą Europą, kvieskit čia meistrus, mes turim statyti Vilnių, kad apie jo garsas būtų toks, kaip šito vilko staugimas. Ir jisai rašo laiškus. Tai dabar, jeigu norim pastatyti meninį ar dokumentinį filmą, mes aprengiam aktorių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino rūbais ir mes aprengėme aktorius pranciškonų rūbais, kadangi jau tada buvo pranciškonai čia ant Lietuvos. Dabar filmas. Toliau yra visokie karnavalai. Yra visokie nešiojimai, taip kad aš negaliu pasakyti pats sau. Iš principo šiukštu bau, nes kiekvienas vienuolynas turi savo konstituciją ir brėžinius, ar tai fotografijas, kokie rūbai tinka. Pavyzdžiui, na tarkim, kad tos pačios elžbietietės turi abitą, kurį gali nešioti juodos spalvos, tai yra iškilmės, turi abitą, kuris yra pilkos spalvos, tai yra kasdienis darbo, nes triūsia su vaikais, tenais moko, ten skalbia, plauna, grindis drožia ir taip toliau. Ir yra, pavyzdžiui, baltos spalvos abitas. Nuvažiavo į Mozambiką seserys dirbti ar į Tanzaniją. Ten plus daug ir ten su juodu abitu neišsisuksi. Ten abitas yra baltos spalvos, kad atspindėtų saulės šviesą. Trys abitų formos. Dabar pats sau žmogus susigalvot, tai nu, toksai cūdaunas jau yra. Bet jeigu jisai plagijuoja, pavyzdžiui, kokį pranciškoną ir nešioja tokią formą kaip pranciškono formą, tikrai negalima. Jis negali būti toksai. Pavyzdžiui, gali žmogus susigalvoti, apsivelti tokias drapanėlės, pasikabinti kryžių ant krūtinės, čia dar ant virvės dar rožančių pasikabinti, labai šventai atrodyti, vaikščiot po Romą, visiems lenkėsi, o garbingas tėve, jūs čia reiškia taip šventumo pasiekę, susiauginti barzdą, ten ir taip toliau. Nu tai tokių gali būti pilna, bet budri kataliko akis iškart atskiria tokį veidmainiaujantį asmenį nuo tikro vienuolino asmens. Žinot, tikro vienuolino narys su choro rūbais niekad nesišlaisto gatvėmis, jis visuomet turi kažkokį tikslą ir kaip girdėjote, jo visa būtis tampa nepertraukiamu Dievo šlovinimu meilėje. Tai jis nuėjo į parduotuvę, jam liepė nusipirkti ne tik tai pieno, bulkos, duonos, šlapenkos, bet jam reikia pripirkti vienuolynai ir apatinių rūbų, tiek vyriškų, tiek moteriškų, jam reikia pripirkti tualetinio popieriaus, jam reikia pripirkti skalbimo miltelių, jam reikia patalinės, tai jisai atvažiuoja su autobusiuku arba dviese prisikrauna visą šitą mantą, kad net pardavėjų akys iššoka iš orbitos ir staigiai važiuoja į vienuolyną tęsti savo šlovinimo meilėje būties. Iki kito karto. Jam suskaudo, pavyzdžiui, dantį. Jis sėda autobusiuką, važiuoja pas stomatologus ieškoti pagalbos. Jam apendicitas, jis vėl tenais. Bet nėra taip, kad vaikštau kokioj nors savanorių prospekte ar Laisvės alėjoje ir aš čia skelbiu kažkokį pats savo. Taip būti negali. Vienuolinis gyvenimas yra be galo intensyvus. Be galo. Reikia sutikti, pavyzdžiui, 3 valandą nakties iš Romos atskrendančią motiną generalinę seserį. Nu tai jau seserys nemiega iš vakaro, pasibalnoja tą plieninį žirgelį ir važiuoja į aerodromą į Vilnių laukti. Ir visi žiūri, viešpatie, aerodrome 2 valandą nakties šlaistosi vienuolės. Nu ir šlaistosi. Nu ir ką, laukia sesers, ta išlipa iš lėktuvo, trinkti į mašinėlę, važiuojame, kol pravažiuosim, jau bus ir pusryčiai, ir naktis nemiegota. Taip kad pats sau žmogus neturėtų taip elgtis. Jeigu jau kas užmatote, padarykit pastabą, kad tai yra išsidarkimas. Ačiū už klausimą, dar gal turim ką nors, kiek mes ten turim jų?
Vienas klausimas.
Vienas, mielai.
Kodėl tokios ilgos kunigų studijos seminarijoje, klausia Gedas?
Gedai, žinot, jos, sakyčiau, biški per trumpos. Mes čia tarybinių seminarijų, tie auklėtiniai, toj seminarijoje gal gavom pačią pradžią. Šiek tiek jau ten tave sulipdė, sutvarkė tavo stalčiukus, gardus galvoje sukaišiojo, kad tu, eidamas gyvenimo keliu ir tarnaudamas Dievui ir žmonėm, galėtum vaisingai darbuotis. Tai tokia labai labai tik tai tie keli metai pradžia. Faktiškai reikėtų kokių gerų 8-9 metų, kol žmogų suformuoja, padaro iš molio, iš akmens gabalo, lyg tai jau ir kuniga. Nes paskui, žinot, baigė seminariją jaunimas ir tada pradeda matyti, kad vat, yra ir merginų, ir šilkais dabinasi, ir patraukia dėmesį, ir taip toliau, ir paskui meta tas kunigystės, yra nesuformuotas asmuo, kitam vėl kitaip sušviečia. Taip kad seminarijos vadovybė labai intensyviai stebi tą žmogaus eiga, kaip jis eina per seminariją. Ar galima jo kandidatūrą pateikti vyskupui, kad vyskupas po to šventintų šitą asmenį ir leistų jam kunigišką tarnystę vaisingai dalinti žmonėms. Kartais atrodo, kad tenais uždarė tave, tu ten atkentėjai tuos 5 ar 7 metus, paskui tave paleido kaip šunį nuo lenciūgo ir tu darai, ką tik tai nori. Ne, tai yra formavimo, vien tik tai formacijos pradžia. Labai didelė pradžia, o jau po to tu jau eini pats. Bet jeigu tau sudaro sąlygas kartais, tai tu gali drąsiai nueiti ir ne į tą pusę. Mums paskambino, prašom.
Rita.
Garbės Kristus.
Ir amžius.
Aš norėjau sužinoti, ar 50 metų, nu, kovas tuviu, dabar bus, taip sakyt, vėl šventins kunigas žiedus ir ar tie žiedai turi ypatingesnė galia, jeigu aš ir dovanosiu anūkui. Nu, kad jis su savo žmona, nu, pasidarytų kokius nori.
Taip, ačiū ponė už klausimą. Visų pirma, sveikiname jūs su šituo nuostabiu jubiliejumi, jeigu artėja jūsų 50-metis bendro santokinio gyvenimo. Mes matom, kad yra tokių gražių šeimų, kurios net 50 metų išgyvena drauge. Tai yra ne tik cukrus ir pyragaičiai, bet tai yra druska ir vėtra. Ir audros, ir reikia vieną kartą vienam padėti, kitą kartą kitam padėti ir vienas su kitu eina per gyvenimą drąsiai liudydami Kristų. Tai sveikinimai. Dabar žiedus, aišku, su dideliu malonumu ten vaikai ir anūkai nuperka tuos žiedus ir kad jie nešiodami ant piršto matytų, jog jie 50 metų atgyveno. Įteikia lazdas, šventė didžiulė, prisiminimai, vaikų pasakojimai, anūkų džiaugsmas. Ir jeigu seneliai nori, gali drąsiai perduoti kaip atsiminimą savo anūkam tuos žiedus, kad turėtų atsiminimą nuo tų senelių, kurie jau 50 metų kartu, arba 60 metų kartu, arba 55 metai jau yra kartu ir dar džiaugiasi gyvenimu. Vienas su kitu. Nes jeigu vienas iš jų palieka, užmiega viešpatyje, tai kitas vaikšto iš kampo į kampą ir nežino, ką daryti, nes tiek daug metų pragyveno kartu, o dabar jau reikia žymiai didesnio dėmesio. Ir tada kitas asmuo labai subjūra, kad yra išskyrimas. Tol, kad džiaukitės kartu, kol esate ir darykit praktiškai, jeigu reikia, prašau anūkams. Prašau anūkams. Jokio ypatingumo čia nėra, tik tai su džiaugsmu klebona šventina tokius žiedus ir džiaugiasi jūsų gyvenimu. Mylėkite vienas kitą ir toliau. Dabar gal naujos temos mes neimkime, bet pabandykime pasišnekėti apie tą kunigišką tarnystę. Kunigiška tarnystė būtent ir yra ne valdymas. Valdymo galę kunigas turi, bet ne valdymas ir pirštų rodymas, bet kunigiška tarnystė yra tarnavimas Dievui ir žmogui tiesoje. Kunigas gali būti kaip tas apspjaudytas ir purvais apdrabstytas ženklas, bet jisai rodo teisingą kryptį. Jeigu yra galimybė, pagalvokime, ar mes per visą savo gyvenimą esame perskaitę šventąjį raštą, senąjį ir naująjį testamentą. Jeigu ne, pabandykime jį įsigyti ir pradėti skaityti. Nors penkiaknygę, pirmasis tas knygas, pažiūrėkim, kaip atrodo šitas Dievo laiškas žmogui ir kas ten parašyta. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.